habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo kaga imaanaysa VOA Washington. وحبين أربعة بشا جون نواط الضبا سند كنا والبضا كوني سدحي لباتنك وحد نقدر جيسان إنسان وجدها قابني لحي طبعا كي استقالي طبعا كميتر باني بوغين في او اس ومالي دات كام إذا عد عاوي يدوني دو حادي لسعود سيني يعني وآخر السين أحمد إيمان qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawiye dunida waxa kamid ah faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa weerar markaasii ka dhacay meel u dhow xirada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Dool ee gobolka Gedo.
Garow gaari qarax ayaa maxaa ku raalay xaradi meeshii garoonka ciidamada degnaayeen isku tiraadiyay ciidamada garoonku ka togaa markii gaarigii inuu soo kacay la arkay waddii jeena xabada lagu jeedi markii la xiray waa oo inuu qarax ayaa in la ogaadana asagoona ciidanka soo gaaro ayaa gantaal madbac lagu dhigtay.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan dowladda Soomaaliya oo ka hadashay howlgalka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose.
Waqtigan idin la hadlayno waxaa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo baladul amiin oo gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan, halkaasoo khawaarijta isku dayayaan inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka war heleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada nabadsugidda iyo weliba saaxiibada kale caalamiga ah. Marka halkaas howlgal ayaa ka socda.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka aan idin akhriyo. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay fashiliyeen weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhigga ciidankooda ee magaalada Doolo Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka in ciidamada Itoobiya ay ka taqaluseen dadkiisa soo miidaamiyay isla markaana ay burburiyeen hubkii ay argagixisadu isticmaalayeen. Dadka degan magaalada Doolo ee gobolka Gedo ayaa goor hore oo maanta ah sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xero ciidan oo isticmaalaan ciidamada Itoobiya. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA inuu maqlay laba qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax, wuxuuna ururku sheegay oo kale inay qaraxyadani ka dambeeyeen laba ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Militariga Itoobiya ayaanan weli ka hadlin qaraxyadan iyo khasaaraha ka dhashay. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka ayaa u sheegay idaacadda VOA inaan cidina wax ku noqonin weerarkan, hase yeeshee wakaaladda wararka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkan la fashiliyey, afar askarina ay ku dhaawacmeen. Waxaa soo baxaya dareenka dhex jira saraakiisha sarsare ee Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada oo ah in ficilada farakutiriska ah ee dadka Mareykanka ay gacan ka geysanayaan kicinta iyo koritaanka kooxaha xag jirka ah ee cunsuriyiinta iyo midigta fog ee adduunyada. Si gaara saraakiishana waxay farta ugu fiiqeen toogashooyin wadareedyada iyo weeraro kale oo caan ka ahaa gudaha dalka Mareykanka, kuwaasoo gacan ka geystay in dembiilayaashu ay ka dhigaan shahiidiin kooxo iyo shakhsiyaad isku aragti ah. Ma doonayo in aan ku dhajiyo lambar ama wax kale xogaha aanan la tababan karin, sidaasina waxaa yiri isku duwaha hay-adda amniga gudaha Mareykanka qaybteeda la dagaalanka argagixisada Nicholas Rasmussen oo sheegay arrintan ka sheegay shir laga hadlayay amniga casriga ah talaadadii shalay. Laakiin nasiib darro ayuu yiri way dhacdaa marar badan halka dadka Mareykanka ama dadka Mareykanka ah in ay fuliyaan dhacdooyinka naxdinta la ama weeraradan ay u adeegsadaan sidii dhiirigeliyayaal, waxayna gacan ka geystaan xag jirnimada qaybaha kale ee adduunyada, ayuu yiri. Walwalku ma aha mid cusub. Cilmi baarayaasha iyo saraakiisha reer galbeedka iyo xitaa qaar ka mid a sharci dejiyaashii hore ee Mareykanka ayaa sanado badan wadaagayay cabsida ah in kooxaha fadhigoodu yahay Mareykanka ay door muhiima ka ciyaareen faafinta fikradaha cunsuriyadda iyo kuwa midigta fog ee caalamka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa arbacadii sheegay in 400,000 oo qof ay san haysan biyo maalin kadib markii uu dilaacay biyo xireenka ka qofka ee koonfurta Ukraine. Zelensky ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in burburinta biyo xireenkaasi uu ahaa mid bareer ah, isagoo eedeyn u jeediyay ciidamada Ruushka oo ku eedeeyay in aysan u dhaqmin sidii ay u caawin lahaayeen dadka ku nool meelaha Ruushka uu ka taliyo ee hadda la tacaalaya saameynta fatahaadan. Maamulka Ukraine ayaa sheegay in ka badan 17,000 oo qof laga daadgureeyay deegaanada ku teedsan wabiga Dnipro, iyadoo ku dhawaad 4 magaalo iyo tuulooyin ay ku faafeen deegaanada hoos yimaada Ukraine. In ka badan 900 oo qof ayaa laga daadgureeyay goobaha uu Ruushku qabsaday. Labada dhinac ayaa dhinaca kale ku eedeeyay, ayaa dhinaca kale waxa uu ku eedeynayaa burburinta biyo xireenkan oo ku yaala meel qiyaastii 70 kilometer dhanka bariga ka xigta magaalada Kherson oo qayb ka mid ah Ukraine oo Ruushku maamulayay in ka badan 1 sano. Magaaladan Washington aqalka cad ayaa talaadadii sheegay inuusan si rasmi ah u sheegi karin waxa sababay burburka biyo xireenkan weyn, balse uu qiimeynayo wararka sheegaya in qarax uu ka dambeeyay burburka biyo xireenkan Ruushkuna ay mas'uul ka yihiin. Qaramada Midoobayna xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weerarada ka dhanka ah rayidka iyo kaabayaasha rayidka ay tahay in la joojiyo. Amir Hare ayaa soo gabagabeeyay cadeymo uu ka bixinayay maxkamadda sare ee London arbacadii maanta kadib ku dhawaad 8 saacadood oo su'aalo la weydiinayay, lagana weydiinayay kiiska telefoonno la jabsaday ee ka dhanka ah kooxda wargeysyada Britain, wuxuuna waayay aragnimadiisa arrintan ku tilmaamay mid aad u adag oo badan. Hari oo ah xubinta ugu sareysa ee boqortooyada Ingiriiska oo ka soo muuqda santuuqa marqaati furku ama qofka marqaatiga furaya uu fariista ee maxkamadda ayaa wuxuu noqonayaa qofkii ugu horeeyay ee boqortooyada ah ee muddo 130 sano ah halkaasi istaaga. Waana maalintii labaad oo su'aalo laga weydiinayo eedeymihiisa ah in wargeysyada xanta faafiya ay u adeegsadeen siyaabo sharci darro ah si ay u beegsadaan isaga tan iyo yaraantiisii. Amiirku waxa uu mararka qaar dood kulul ay isweydaarsanayeen Andrew Green oo ah qareenka wargeysyada Mirror Group ee loo soo gaabiyo MGN ee daabaca wargeysyada Daily Mirror, Sunday Mirror iyo Sunday People, kuwaasi oo isaga iyo 100 kale ay ku dacweeyeen eedeymo ku saabsan falal sharci darro ah intii u dhaxeysay 1990-kii ilaa 2011-ka. Heere oo ah qofka shanaad ee dhaxalka boqortooyada Britain leh ayay qeyra ka muuqatay dhamaadka marqaati furkiisa markii uu weydiiyay qareenkiisa David Sherbrooke sida ay u dareemay ama uu dareemayo in uu ka jawaabo su'aalaha ku saabsan eedeymaha uu ka jeediyay maxkamadda iyadoo warbaahinta dunidu ay daawanayso. Haris qoto dheer ayuu neefta u qaaday wuxuuna ku jawaabay, waa wax aad u adag. Qareenada matalaya Haare iyo dadka kale ee dacwada ku jira ayaa ku doodaya in tafaftirayaasha sare iyo madaxda MGN ay ogaayeen oo ay ogolaadeen jabsiga telefoonada oo ay ku amreen baarayaal gaar ah inay soo helaan macluumaad si qiyaano ah. Halkaad nagala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Dadka degan magaalada Dolow ee gobolka Gedo ayaa sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xire ciidan oo ay ciidamada Itoobiya ku sugan yihiin. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA inuu maqlay 2 qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyey 10:00 subaxnimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha qaraxyadan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda 2 qarax, waxaana ururku uu sheegay oo kale in qaraxyadan ay ka dambeeyeen 2 ismiidaamiye oo watay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa. Militariga Itoobiya ayaan arrintaasi ka hadlin, inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ay bayaan ka soo saartay hay'adaha mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo garab ka taageersan maamulka Jubaland ayaa sheegay in qaraxyadaasi aysan geysan khasaare. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji ayaa arrimahaasi waxa ka wareystay wariyaha VOA ee Aadan Maxamed Salaad.
Walaal walaal ma kan tahay
qarax ayaa maxaa ku dhalaa xaradii meeshii garoonka ilmo degnaayeen isku soo aadiyay. Asii waxaa ilaahay hadii aad kontaroolka ciidamada garoonka uu ka togaa markii gaarigii inuu soo kaxay la arkay waa joojiyeen xabada lagu joojiyey marka la kari waa oo inuu qarax yahay la ogaadanaa asagoona ciidankii soo gaaran ayaa gantaan madbac lagu dhuftay gaarigii keligii ayaa meesha ku gurtay iyo dadkii maamulamihii uu watay. Waxaa ilaahay hadii marka shacabki iyo ciidamada meesha joogay wax khasaare kama soo gaarin asaga keliya ayaa meesha ku gurtay.
Waa tahay xerada gaariga uu ku socday yaa deganaa?
Walaal garoonkii weeye ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada maxaa ku raadaa Ethiopia ayaa isla degnaa. Waana garoonka hadee caadi ahaa oo maxaa ku raadaa diyaaradda ilaaladiisana way fogeed oo meelo dheer ayaa laga joogay oo baraha kontaroolladooda joogay aad bay u fogeed. Laakiin asagu ujeedkiisa waxay ahayd inuu garoonkii gala ciidamadan uu khasaare gaarsiiya diyaaradahan uu khasaare gaarsiiyay ahayd. Laakiin waxaa ilaahay maajiya waxaa looga hortagay meel aad u fog informationkiisana waa la helay si saxa loo helay. Markii la damcay la joojiyo xabada lagu riday way taageeyeen madfac caadi aan lagu dhuftay keligiis ayaa meesha ugu.
Waa tahay dabcan haddii meesha qarax uu ka dhacay ma waxaad leedahay ma jirto wax khasaara oo soo gaaray ciidamadii iyo dadkii ka agdhowaa?
Waa wax khasaara oo dadkii ka agdhowaa uu soo gaaray male meesha meel xaafada ahayna maysan ahayn. Wadada uu kusoo galay wadada kore oo laboorka lagu soo galay ahayd oo dhanka xagga looga ilaalayay wuxuu geli lahaa barta ciidanka uu degnaa unbay ahayd. Ciidankana meel ka horeysa ayaa looga hortagay informationkiisii xogta ayaa la helay. Markii in la joojiyo dabcay uu san isaageynayna qofka weynaa oo meesha madfac ka mid ayaa lagu dhuftay marka halkaas uu kaligii ku dhalaada.
Yaa madfac ku dhuftay?
Ciidamadii ilaalada ahaa oo meesha joogay oo Soomaalidii Itoobiyaanka isugu jiray.
Gartay
marka waa laga guuleystay sida ay rabeen dagaal qabayaasha umaysan dhicin marka ayaga kaliya ayaa ku qasaaray meesha.
Waa tahay warar baa sheegaya in qarax kadib rasaas xoogan aana waxiga garoonka laga maqlayay marka maxay rasaasaas ahayd?
Walaalaal uma aqoon tahay xabadaha dhacay marka hore gaariga ayaa lagu riday marka gaariga xabadaha lagu riday san istaageen inoo la ogaaday waa markaas la fiyaa qofka weyn lagu dhaqanayo marka rasaaska dhacay noocaas ayay ahayd. Marka ciidamo kale oo soo galay midna maysan jirin gaariga nidaaminta ku socday inbuu ahaa gaarigana waa laga guuleystay cadowga sida ay rabeen maumaysan noqon. Ilaalada ayaa aada u adkeed meesha joogtay marka waa guul weyn oo aad maxaan ku lahaa isa weyti dadka meesha joogay iyo ciidamada meesha joogay. Waxaan ilaahay maadiya wax khasaara nafeed oo meeshaas ka dhacay oo inta gaariga wataanan ahayna maysan jirin.
Waa tahay degmada Doolow sidaan ognahay waxay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga badan ee gobolka Gado marka see Al-Shabaab ugu suurto gashay in weerar ay ku qaadaan garoonka diyaaradaha ama goob ay ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida degnaayeen?
Walaalaha uma aqoon tahay gobolka Gado guud ahaan degmada kaliya oo nabadgelyo badneed boqolkiiba boqol nabadgelyadeeda ahayd ayay ahayd degmooyinka kala boqolkiiba siddeetan boqolkiiba sagaashan ayaa la dhihi jiray degmooyinka kala. Laakiin degmada Doolow boqolkiiba boqol ayuu amnigeeda ahaa. Dadkan isnidaaminta watana hadday doonaan xaafada iska soo gashanaan gaariga hadday doonaan gaari maxaa ku rahdaa lama ilaalin kara iyo qaf isnidaamina labadaba lama ilaalin kara. Laakiin informationkiis ayaan helay qaraxaad sida ay qoreysa xogta la sii helay eegan waxaa lagu diray asagana wuxuu rabay khasaare inuu gaarsiiyo garoonk iyo halka ciidamada baraha ay fadhiyeen inuu khasaare gaarsiiyo ayuu rabay. Marka ayuu eegan jiray ku soo aaday
waa tahay qaraxa kadib warar baa sheegaya in ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaalidu ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada oo baaritaano ay ka sameynayaan. Taa maxaa ka jira?
Amniga ciidamada qoraalka aad buu adkaa aad buu adkaa amniga haddana amniga boqolkiiba boqol ayaa la siiyay boqolkiiba boqol ayaa la siiyay.
Gartay waa sidii xaaladda marka Doolow haddan?
Xaaladda Doolow waa nabadgelya boqolkiiba boqol amnigana waa seef dhammaan ciidamadii waxay baarayaan goobihii laga shakay sanaa oo dhan haddana ciidamada ayaa shaqaafaya wax colaysa oo ka jirana ma jira. Nabadgelyadeedana waa boqolkiiba boqol amnigeedana waa seef ciidamadana ciidankooda ay ku jiraan ruuxi soo aadi oo maxaa ku raadaa dhibaatooyin haysta rabeena waa la fikiriyay meel fogna waa looga hortagay. Intaagii kale laamaha amniga iyo baaritaan bay geli doonaan laakiin annaga waxaan ku naqaanaa qarax iyo daad mar aragta meel u xilsaaran jira oo cadowga nala dirira. Markay tabar kale waayeen waxay aada ugu dagaalamaan dhanqab inuu soo nidaamiyo iyo inuu maxaa ku raadaa baabuur ay qarax kusoo xiraan labaatan bay aada ugu adeystaan nimankaa dhabar qabayaasha oo u doona. Haddii aad xalo ku eedeynayna midda sayigaasin baa waxaan ku raadaa يعني هو دولة إن شاء الله مباركنا ما عندنا مشت وغضان طلعت ساعات إن شاء الله تعالى خلي نودي ساعات بقري هذا إرتاح وبقري هذا يعني هذا نبرة ما ما إن شاء الله أيضا هو نبرك عليه وارجع إن شاء الله على ذات لوجري استمر خلي جدًا يمشي أكثر من تبرات وغضان لنا
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka gada Cismaan Nuur Haaji wuxuu waramay wariyaha Aadan Maxamed Salaad dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale faahfaahin ka bixisay howlgal ciidamada dawladdu ay ka sameeyeen deegaanka Baladul Amin ee gobolka Shabeelaha Hoose warbixinta waxaa noo soo dirtay wariyaha Zainab Abukar
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aways oo saaka shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa xaqiijiyay in howlgal ciidamada dawladda ay ka fuliyeen deegaanka Baladul Amin ee gobolka Shabeelaha Hoose lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo uu sheegay in ay si qarsoodi ah isugu urursanayeen beer ku taala deegaankaas wuxuuna sheegay in dawladdu dishay in ka badan labaatan ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab waxa uu sheegay in howlgalkan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamka isaga oo sheegay in weerarkan dawladdu u aragto muhiimad weyn oo looga hortagayo qatarta kooxda Al-Shabaab
waqtigan idan la hadlayno waxa howlgal uu ka socdaa meesha la yiraahdo Baladul Amin oo gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan halkaas oo qawaarish isku dayeen inay weerar ka fuliyaan iskuna urursanayeen balse ay ka warheleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada nabadgelyada iyo waliba saaxiibada kale caalamiga ah marka halkaas howlgal ayaa ka socda oo ilaa si intan la soo xaqiijiyo ay labaatameeyo ay ka tirsan qawaarish soo halkaas lagu dilay wixii dheeraadna waa la socodsiin doonaa dowladda
wasiirka warfaafinta ayaa dhanka kala sheegay in wajiga labaad howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab uu dhawaan bilaaban doono isaga oo intaasi ku daray in wadamo ka socda dalalka dariska ah ka qayb qaadan doonaan wajiga labaad ee dagaalka
si loo socdaana waxaa socda howlgallada lagu xiribtiray qawaarishta oo qaybo badan oo dalka ka socda waxaa intaa dheer in howlgalka qaybtiisa labaad oo dowladda federaalka Soomaaliya hoggaaminayso la filayo inuu dhawaan bilowdo waxaana xusid mudan in wadamada dariska ee qatarta qawaarishtan lana dareemaya ay iyaguna qayb ka yihiin howlgalkan maadaama la garowsaday in haddii qawaarishta laga suuliyo Soomaaliya ay dhici karto inay u gudbaan wadamada dariska ah wadamadaasi waxaa ka mid ah Kenya Ethiopia iyo Djibouti isla markaana ay halkaasi qatar kale gobolka dhan saameyn ku yeelan karta ka dhalin karaan haddii ay halkaasi u gudbaan ciidanka ka imaanaya wadamada dariska ah oo ka hoos shaqeyn doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay degdeg ugu laaban doonaan wadamadooda sida ugu dhaqsiyaha badan marka howlgalka oo muddo kooban qaadan doona soo dhammaado insha Allah
hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyay saaxiibada caalamka oo garab siinaya ciidamada dawladda Soomaaliya ee weeraro duqeymo ah ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab inkastoo Al-Shabaab ay weeraro kala duwan geysteen Zainab Abukar VOA Muqdisho
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ciidamo ka socda wadamada safka hore ay ka qayb gali doonaan wajiga labaad ee howlgallada military ee ka dhanka Al-Shabaab dhinaca kalena waxaa sanad ku dhow markii kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilowday gobolka Hiiraan haddaba imaatinka ciidankaasi ee howlgallada socda ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayta Cismaan waana qayb ka mid ah wareysi dheer oo aanu la yeelanay toddobaadkii hore
cid kastoo shabaab dhagax ku tuuraysa ee anigu waan soo dhaweynayaa haddaan si kale u dhigo ka soo qaad xilliyadii aan soo dhaafnay markii ay soo galeen Foreign State wadamada safka hore 2008 xilligii ciidamada Ethiopia soo galeen Soomaaliya xilliga kasoo dambeeyey maalin walba hadda AMISOMta faraha badan ama ADMIS oo faraha badan ee Soomaaliya joogta ee dhowr iyo labaatanka kuna haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oo aysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro laguma guuleysan karo shabaab dalka in laga saaro aniga aragtida aan qabo oo aan la gabareelo taas
waa garta waxaan rabaa fikradaada inaad ila wadaagto mas-uul ahaan حاكو يدهدا إياد خبير أرمهان لدغالك الشباب حد إذا مدي دولة ميركا دوان بيجوان قولادا دحي مسي قواي قال عاد بود بود هلو لقاب دغالة فربادن باكا دعاي حاول قلانا ما سعدان لولا محرينيان إذا كينا ويدمانيان محاقل دن
سواشا تريح وقيدة ويدي ساسر عسكري أيا إلى حبون صابتو عني تريح وقناهي جيدة الصومالية والملتري أمام أمرو أني وحمنا أمرو أواء ملتري ساتو واجب هدو وإذا مدين لوكل كهاي قريه جيلو طلب هين هجتي وديغانك قل في أي حريين إذا هاد حوق قدلك الصومالية ميرا كوبان وكتوغا وحدون كل حري إلى لنيا أو دفاع كتراه وددكي ونشي ديغانك أو إلى شنيا والله هانش ملكو ذي إلى لنيا مركز سؤال محا قلدنا محا عدنا حوق تلك الصومالية أي واجبات كدو قدل أينا وعائلة بوننا أدي قصيصة ويتيش
واقرت لكن فكرة دعوة واد كديبن كرتا هدي إذا أي حرية كجيران أين دمانا يان وهل كائن لغصوا ويرارؤون حالة كصوا كوبنتي هدي دمانا يان يقول دول حرين يا متقلما يهرو أصعد عيسان دمانين سو فكرة كما ديبن كرتيد وحق قلدن
وحيرتا فكرة ديبن الحروب ديتي إذا ماذا وحكم مقان إك إذا با هل كان دفاعك جليا 5 كيلومتر 7 كيلومتر إذا كهرتيسة أنا وجوغ إس عدو شيء يساهم كرتو ما قرانا يا واحد وجوغا ما قرانا يا محان كورا حق وحوكين يا مجران جهاد عدو قو إتكار ريسور بغاغا يساهم كرتو إذا كهران وكتلا 7 كيلومتر عدو جوغتين عدو أول كين يساهم كرتو روكي ما كيف أنت هذه مركا وعائمان يساهم لبربوني إذا كانت اللو يماد وحا ماشا يصدو كغرنتاو عيتاي إلا مبلاس كريو للدياريو لو دياريو إذا مدى ديغان كمليشيكا إلا دياريو إذا لدى غالمان عدوغا وهي إذا مدى ملتريو كهورد غالمان وهي كبربر دلال وجهاد عدوغا مرور بلغسي فيديو وهيو أي نقضان اندهورو وهيو أي نقضان كو عدوغا سوشيكا والله هانشو جلو والله هانشو شباب فينا عدوغا شعبك وارد حمرايا ملتريو إذا وارد حمرايا مثل بلين دهي كتاوانيا سببتك سهره كريسة سببتنو
waagad marka waxaan rabaa inaad bal qiimeyso kacdoonkii bulshadu hadda maxaa ka boo galay ma burburay ma istaagay maxay kula tahay mise wuxuu ku jiraa xaalad kala guuran
iyo adduunka wax la yiraa impossible ma jirto wax kasta ay waa possible shacabka waa la diyaarin karaa shacab iska diyaarsan meel iska fadhiya ma jiro in la jeheeraan oo gaar u ahaa ma jirto shacabka Soomaaliyeed waa islaamid qof qofa dadka Soomaaliyeed oo kala fiican yahay feereer uma kala fiicna sida kuwa loo diyaariyo kuwa kale baa loo diyaari karaa laakiin de ma aragtida anigu aan qabnaan sax ahayn I don't know ma waxaan noogahay baa jira I don't know ma gara karo sida wax yihiin dariiqii la soo maray sidaas uu eka sideedana hadaan si kale kugu dhigo dadka Soomaalida difaac shaqo kuma leh ama militaryad ama magac uu doono hanu أما خير هذا دكت الصومالي الدفاع شغبكم على وين روش شغبكلي الصومالي الدفاع وما سمع يسنا بقى كان الجراحان بقى ما سمع يسنا الصومالي الدفاع وين روش سمع يسنا ده مركا دكتي إذا ما يحق وين روكم وضع ولا ما دياريو هو وين روكم السودان شعب كي إنه كبر برديرو أو حقته كينو أو أيجا إنده هراء النقد اللي ربينا ما ديار سنة إذا ما ذا مالها قلتها وكريم عن إنساني أركتيدين تاسوه
ما حد كهل جرتين أو كلمة دولة ده
قرم
intii hawlgalada ku jireen dadka deegaankan ka hadlaya
dawladdu waxay ciidamada xoogno iyo gacan saddexaad oo dawladda Soomaaliya danayaba suboos waxay isi jireen erka iyo ciidamada naga dhinac jirira qasaastan ku dagaalameen dawladda Rusiis
marka mustaqbalka hadda maxaad u jeedaa markii soo gabagabeeyno hawlgaladii dadka shacabka iyo doorkii ay ku lahaayeen xoreynta waddanka iyo sida aad sheegtay hawlgalada socda lahaanshihiisa doorka ay ku lahaayeen dadka deegaanka mustaqbalkiisu muxuu noqonayaa
dadka deegaanka mustaqbalkiisu marka koobaad waxay ayagu lahaayeen bay ka shaqeeyeen cidna marti uga maaha dhulkoodii ayay ka saarteen cadawga waana ilaashadaan marka waxay ila tahay wax ay leeyihiin bay ayagu ilaashadu hayaanay la jiraanay waardiinayaan dawladdan waxaan uga baahanahay iyo dowladaha ama Soomaaliya taageera in dadka mustaqbal loo sameeyo bacdul hawlgal mustaqbal loo sameeyo ka duwan midka hadda ay ku jiraan ساسا إلى أبون
واي أبيغا سؤال غار هدان كويديو واد أكتهاي شباب وارور دكان أبادن أبيغا شخصيا طبعا مكو هنجبين حالة دادة أمني قواسي دي هنجبادة انتهي لك بكسو غار
ويسود أفتي قف لله الله يغفرين الله ديني وحاس ويسود أفتي شبابنا أنا إيمان جبي كرو أنا ويري أسقلي دول كتير يعني إيمان جبي كرو إني غتر إلى هذه يعني ووحد لكن أنا واحد خمسين عام وإلهي صورنا عمري ما يمنع يعني إلهي واحد صورنا عمري ما يمنع يعني والله يقول ترى جرنا يمسك يعني أنت أصلا خمسين عام إن سوامالي كدبر جرنا ويجو أنتي أنت ترى تيجي لك
كاسو waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Ismaac wuxuu u warramayay wariyaha Harun Ma'ruf. Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ku soo noqnoqday fatahaado oo magaalada u geystay wabiga Shabeelle sanadkan. Daadadkii magaalada ku dhuftay waxaa ku barakacay ku dhawaad rubuc milyan sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliya. Inkastoo ay daadadkani dhibaato u geysteen magaalada, haddana qowdi yartaba qola ayaysan uga darin. Magaalada Baladweyne waxaa jirta ganacsato iyo xoogsato ka shaqeeya ama ka faa'iideysta adeegyada gurmadka daadadka. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan Baladweyne nooga soo diray.
Inkastoo dadka iyo deegaankuba ay dhibaato ku qabaan isbeddelka cimilada iyo xaaladaha ka dhashay ee fatahaada, haddana waxaa jira dad ganacsato ah oo isku daya in dhaqaale ay ka sameeyaan maadaama ay u bareerayaan khatar badan. Fataadaha caadiyan waxay kala xiraan isu socodka dadka iyo ganacsiga, waana ay yartahay ganacsade ku adkaysta in ganacsigiisa uu sii wato xaaladda jirta awgeed. Cabdi Barre Maxamed waxa uu ganacsi ku leeyahay agagaarka Buundada, waxa uu ka warramayaa waayo aragnimada uu ka helay fataadaha ku soo noqnoqday magaalada iyo sida ganacsigiisa uu u shaqeeyo.
Walaalow, annaga markay biyaha ay soo baxeen waagii hore biyaha waa ka qaxi jirnay, mid aan dambe waa la qabsannay. ganacsigii sidiisu noogu socday shay aan wayna hataa male biyaha dee waa soo jiiri jirna wax noogu soo qaadi jiray gaaryaana wax noogu keena iyo baalka la yiraahdo cagafiyo aan noogu keena ganacsigeena sidii noogu socdaa waxaan wayna male intii yarteeda ee biyaha socdeen ganacsi macaan oo yar hilibka caanaha waxa kalonka baradhada basasha waxyaabaha mooska shay aan wayna male
Cabdi maxaa la dhihi karaa waa aragnimada aad ka dhaxashay fataadihii soo laabanayay in ganacsigaadii aadan marna ka dhaqaaqin
ka fahmay oo aad mar labaad aan ka fahmay inaan qaxin oo biyana iskaga dhex galaysano oo sidii ahaa deer aan wixii noogu keen jiray aan sheeyay aan adeegsano oo noogu keeno sidaas aan ka dhaxlay waxay meeshii narwo u adeegnaa dad aan ugu dhiibnaa ayaa u geeyay qoraxsan oo kale dad aan ugu dhiibnaa gaariyan ugu dhiibnaa u geeyay macaamiisha cusub aad aan samaysayna sidii kugu ka sii wanaagsanaa beelna baad oo aad oo aad oo aan waxyaabo badan keenne.
Ganacsato badan ayaa ganacsigooda isaga hara marka ay ku adkaato shaqada macaamiisha iyo wax iibsiga oo yaraada. Cabdi Barre sidee ayuu ku maareeyaa marka xaaladahaasi sida lama filaanka ah isu bedelaan?
Wallahi dad badan macaamiishii oo markii go'toonkii uu dhacay dad badan macaamiil aan keennay aan ka faa'iidaysanay aan lacag keenno oo ku cayman ilaahay alxamdulillah ilaahay noogu gargaare. Macaamiishiina horena waa wadana meel kasta ay joogaan waa ugu geynaa markay baa cagafta waxay noo keento ayaana daayigan ugu dhiibnaa ay noo geysaa kadibna waa noogu soo adeegaan haddana waxayna noogu keenaan khasab waaye dadka uu u baahan yahay macaamiilaa la sameeyaa waxyaabaa isdhexgelinaa waa iskaga dulqaadanaa markii ay wax keensadaan waa ka qaadanaa mar kalentana waa siinaa waayo aragnimada aan ka dhaxalnay biyahana waxaa ka mid a markay soo dhow yihiin oo la yidhaahdo meelahaas soo joogaan waa bixi jirnay markaan baxnay janta kundisha ama ceel jaalaan degi jirnay hadda waa la qabsanay guryaheena iska joognaa ayuba biyaha ku jirna guryaheena iska joognaa sidana wuu ganacsanaa.
Marka caruurtii iyo ganacsigii sidee la isugu hayn karaa?
Caruurta guriga joogaan annaga biyaheena iskaga dhex shaqaysanaa abiikiina gurigeena wayna waxayna raashinkeena waxayna gurigeena u yaaliin dadka dadweynaha dhan sidaas oo kalenta ismaaya wixii qaxi karna waa iskaga hayn laakiin waayo aragnimo badan oo biyahan soo noqnoqday oo dadka aada ugu dhacday ayagoo biyaha inta iskaga joogaan ayagoo iskaga shaqaysaayaan guryoodana iska joogaan.
Ganacsatada yaryar qaybtood waxa ay si weyn ugu dadaalaan in dhaqaale ay ka sameeyaan musiibooyinka dabiiciga ah. Fatahaaduna waxay burburisaa dhammaan hab nololeedka dadka, taasoo u baahan in waqti iyo dhaqaale mar kale la geliyo. على عبد القادر شكري وحاو الدكان يركله هي أفاف كهراء بندضة وحاو كور رمى ياسيرة فتهاد ودباتي سمر والبقنع سكيسة
بيها مركا إسوق قران هذا ترى شنقر إسوق قران سيدان رمى عامل وحاو بيها ساسكد حجوبة أولا غيرو قنع سيو إيسا سارنا كوركاس نسارتا وحي معامشي هراء إيا هاينا سيدي نك إيه إما كرن وإيه إما دو إيه قطا نكان هد إيقا حاوة مالا كلا آذن وحاوة إيواغ إسما بهاينو لكن أنا سيدا سنرشي دكو ماري إلا معنى إشان تدبيو إسو قراي سيدا سنرشي دكو ماري مقرد
علي واحد تربية سو قلو ماشاكو قنع ستودان ودبية نقضان مركا محاسم إيسا بدي عادي كو تالي سيدي كو ماري إيسا midda kala macaamiisha markay ka kala tagaan oo kale qaabka nolosha si wax u heliisa diba dadkii ay kala qaxeen laga yaabo qoyskaad inuu qaxay ariga ganacsi kaliya ku arkaa
maasha Allah alxamdulillah dadka horta markii biyaha yimaadaan nigul bamaashu aadi karo aada macaamiisha ayadna sidaas oo kale waaye laakiin aniga waxa ay durufta i qabsato waxa waaye markii meesha lagu kala tago in macnaa dib aan u cuno wixii yaraa aan haystay dib ayaan u sii cunaa كبد عاد مركب بيا على صور نقطة أما أيسو أبا المان كوحوام عميش صور نقطة أيها هتنا وحي الدين عن هلا كرنا قصاد المدا وحي الدين وهلا كرنا سيدي دي هراء وحقاق يران دب أقول لفتا إلا أسكس وبكبه وأما الدين تي يا إسلام الأحق صو قارو سيدي سام عنا هتنا أن عميش إذا أنا إسكولم مارينا مرحلة بيا
إلا الله باتن كي سنة إلى صور دافع دوري وتبانشر أيو بيجا الشباب اللي كوفتهاي مجالات البلد وين يديجان هذا أدو la noolaashaha dadka ee xaaladaha fatahaada waxay u baahan tahay la qabsi badan maadaama aanu jirin wada kale oo u furan hadaba ilaa intee la'eg ay dadka balad weyna ku sii jiri karaan xaaladahan adag oo ay ka dhaxleen isbeddelka dhinaca cimilada Hussein Hassan Dhaqane VOA balad weyna VOA
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington qaybii ka haray idaacadeena ayaan gudagali doonaa waxa aad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobada kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan idin doonaa dawladda Ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay fashiliyeen weerar ay al-shabaab ku soo qaadeen saldhigga ciidankooda ee magaalada Soomaaliya ee Dolow. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ethiopia ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka in ciidamada Ethiopia ay ka taqaluseen dadkii isu soo miidaamiyay isla markaana ay burburiyeen hubkii ay argagixisadu isticmaalayeen. Dadka deegaanka magaalada Dolow ee gobolka Gadagaar ahaan ayaa goor hore oo maanta sheegay inay maqleen saaka dhawaaqa qaraxyo ka dhacay goob ay ku taalo xira ciidamada ay isticmaalaan gaar ahaan kuwa Ethiopia. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay idaacadda VOA inuu maqlay laba qarax oo isxigxiga oo dhacay wixii ka dambeeyay 10kii aroornimo waqtiga Soomaaliya ilaa iyo hadda macda qasaaraha qaraxyadaasi. Waxaa soo baxay dareenka dhex jira saraakiisha sarsare ee Mareykanka ee la dagaalama argagixisada oo ah in ficillo fara ku tirsa oo dadka Mareykanka ay gacan ka geysanayaan ay kicinayso ama ay kuritaan ku sameeyayso kooxaha xagjiriinta ah iyo cunsuriyiinta midigta fog ee dunida. Si gaar ah saraakiishani waxay farta ugu fiiqeen toogashooyin wadareedyada iyo weerarada kale ee caanka ahaa ee gudaha dalka Mareykanka soo maray, kuwaasoo gacan ka geystay in dembiilayaashu ay ka dhigaan shahiidiin kooxo iyo shaqsiyaad ay isku aragti yihiin. Walwalkani ma aha mid cusub cilmi baarayaasha iyo saraakiisha reer galbeedka iyo xitaa qaar ka mid a sharci dejiyaasha Mareykanka ee hore ayaa sanado badan wadaagaya cabsida ah in kooxaha fadhigoodu yahay Mareykanka ay door muhiim ah ka ciyaareen faafinta fikradaha cunsuriyadda iyo kuwa midigta fog ee caalamka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna Arbacada maanta waxa uu sheegay in boqolaal kun oo qof aysan haysan biyo maalin kadib markii ay dilaacday biyo xireenkii koonfurta Ukraine. Selenski ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray burburinta biyaxireenkan wuxuu ahaa mid bareer isagoo ku eedeeyay ama eedeyn u jeediyay ciidamada Ruushka oo uu sheegay in aanay u dhaqmin sidii ay u caawin lahaayeen dadka ku nool meelaha Ruushku ka taliya ee hadda la tacaalaya saameynta fatahaadan. Maamulka Ukraine ayaa sheegay in in ka badan 17,000 oo qof laga daadgureeyay deegaanada ku teedsan wabiga Dnipro iyadoo ku dhawaad 4 magaalo iyo tuulooyin ay ku fatiheen deegaanada hoos yimaada Ukraine. In ka badan 900 oo qof ayaa laga daadgureeyay goobaha uu Ruushku qabsaday. Prince Harry wuxuu soo gabagabeeyay cadeymo uu ka bixinayay maxkamadda sare ee London arbacada maanta ah kadib ku dhawaad 8 saacadood oo su'aalo la iska weydiinayay kiiska telefoonada la jabsaday ee ka dhanka ah kooxda wargeysyada Britishka ah. Wuxuuna waayay aragnimadiisii arintaasii uu ku tilmaamay mid aad u badan. Harry oo ah xubinta ugu sareysa ee boqortooyada Ingiriiska ee ka soo muuqda santuuqa marqaatigu uu fariista ee maxkamadda in ka badan 130 sano muddo haatan laga joogo ayaa maalintii labaad su'aalo laga weydiiyay eedeymihiisa ahaa in wargeyska kuwa xanta qora ah ay u adeegsadeen siyaabo sharci darro ah si ay u beegsadaan isaga tan iyo yaraantiisii. Amiirku waxa uu mararka qaar dood kulul ay isweydaarsanayeen Andrew Green oo ah qareenka wargeysyada Mirror Group ee loo soo gaabiyay MGN ee daabaca wargeysyada Daily Mirror, Sunday Mirror iyo waliba Sunday People, kuwaasi oo isaga iyo 100 qof oo kale ay ku dacay weeyeen eedeymo ku saabsan falal sharci darro ah intii u dhaxeysay 1990-kii ilaa iyo 2011-ka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Kadib guul taariikhi ah oo uu ka gaaray doorashada duqa magaalada labaad ee ugu weyn Colorado ee Colorado Springs, Yemi Mobolade oo asal ahaan ka soo jeeda Nigeria ayaa 6 Juun loo dhaariyay xilka loo doortay, kaasoo noqonaya qofkii ugu horeeyay ee madow ah ee xilkaasi qabta. Warbixintan oo ay VOA da qortay waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
Gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis ayaa sheegay inay dhiirigelisay sheekada Mobolade, qof naftiisa u huray inuu ka dhigo Colorado Springs iyo Ameerika oo idil meel wanaagsan oo sheekadiisana aan dhammaantan aqoonsan karayno, ayaa halkan yimid oo ka bilaabay ganacsiyo, ayuu yiri Polis oo ka hadlay xafladda caleemasaarka. Yemi ayaa waxa uu Mareykanka yimid 72 sano ka hor isaga oo arday ah, waxaana uu noqday muwaadin Mareykan sanadkii 2017, halkaas oo uu qoys ka aasaasay kadibna uu furay 2 maqaaxi iyo sidoo kale kaniisad, kadibna waxa uu ku guuleystay doorashada magaalada oo dhaqan ahaan muxaafada, isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyay madow ah ee halkaasi laga soo doortay. Subax kasta waan toosaa, waxaan u malaynayay inay tahay riyo, kadibna waxaan ogaaday inaysan riyo ahayn oo tani ay dhab tahay, ayuu yiri Yemi oo ka hadlayay doorashadiisa. Yemi ayaa kasbaday kalsoonida qaar badan oo ka mid ah dadka deggan magaalada laga soo doortay kadib markii uu doortay inuu noqdo maareeyaha ganacsiga yaryar ee Colorado Springs sanadihii 2019 ilaa 2022. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in guusha doorashada Yemi ay dareyso farriinta in gobolkooda uu soo dhaweynayo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Colorado Springs waxa ay noo soo dhaweysay si wanaagsan, ayuu yiri Mesha Libede oo VOA da la hadlay, isagoo intaasi ku daray haddii dadka reer Colorado aysan niyad wanaagsan ku qaabili lahayn aysan jiri lahayn guusha hadda ay gaareen, sida uu Libere sheegay, kaas oo ah hogaamiye ka tirsan kaniisad ku taala magaalada Colorado Springs ee laga soo doortay Yemi Mobolade. Magaaladan oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 500,000 oo qof oo 75% caddaan yihiin, ayaa rajo ka helay ololaha doorashada inkan asal ahaan ka soo jeeda Nigeria. Duqa cusub ee magaalada Colorado Springs Yemi Mobolade ayaa waxa uu ballan qaaday in hogaamiye uu noqon doono dhammaan dadka magaalada isaga laga soo doortay.
Warbixintii VOA oo ay qortay waxaa noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan. Thank you. dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxa todobaadyadii u dambeeyay si isdaba joog ah uga socday dhoofka xoolaha nool kuwaas oo loo iibgeynayo dalka Saudiiga iyo wadamo kale oo ku yaala qaliijka wariyaha VOA ee Fadume Yasiin Jaamac ayaa dhoofka xoolaha ka wareysatay wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Axmed Yasiin Saalax waxayna ugu horeyn weydiisay tirada xoolaha ka dhoofay dekedda iyo halka ay mareysa ballaarinta dekedda Boosaaso oo muddo bil ah uu dhismaheedu socday
xilliga muusimka xajka waxaa ka dhoofa dekedda Boosaaso xoolo oo u kala fi safrah wadamada carabta sida Cumaan, Imaaraadka iyo Saudi Arabia xalay ilaa 6 doonyood ayaa ka baxay dekedda magaalada Boosaaso habeen hore iyo habeenka ku sii xigeena waxaa ka baxay maraakiib livestock ah oo runtii tirada xoolaha xalay dhoofay ilaa iyo dhowr iyo 30,000 oo neef ayay ahaayeen oo isugu jira waxa weeye ari iyo lo
maraakiibtii habeen hore dhooftay imisa xoolo ayay qaadeen
maraakiibtii dhoofay waxay isugu jireen geel iyo ari xoolahaasina waxay ku wajahnaayeen dalka Saudi Arabia waxayna tiradoodu ay ahayd ilaa iyo 95,000 isku geyntooda xilligan waa xilli sanad barwaaqaad waa sanad xoolaha mataqaanaa si xawliya ay uga dhoofayaaneen gudaha dalka Soomaaliya
bal markii la isku dardaro todobaadkan ama todobaadyada u dambeeyay xoolaha dhoofay maxaad ku qiyaasi lahayd tirada guud
todobaadkii hadda la soo dhaafay tirada guud ee xoolaha ay ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso waa ilaa iyo 400,000 oo neef mataqaanaa isu geyntooda haddana waxa weeye runtii inta ka horeysayna dec statement ayaa loo soo gudbiyaa laakiin ogaalkayga inta hadda maaratay aan isleenahay madaxaad ku haysaan tiradii ka dhoofay inahaas weeye inta mowsimka xajka fii uu soconayaa sida caadada ahayd
waxaa muuqata in si xawliya ay ku socdaan dhoofka xoolaha nool oo loo iibgeynayo dalka dibadiisa bal shaqada dekedda ka waran ma habeenkii baa xoolahaas u dhoofaan ma maalintii bay dhoofaan sidee baa la isu waafajiyey shaqada dekedda alaabta kasoo degaysa iyo xoolaha dhoofaya
waa mahadsantahay Faadumo runtii dekeddu exporti importi ayay mataqaanaa shaqada ay qabato oo waxa weeye maynkeeda xilliga exportigu yimaado importiga iyada ayaa priority kale xilli gelin dhamaad haddii ay gaarto dekeddu waxaa loo diyaariyaa inay exporti ay wax qaadanayo la falgasho marka sidaa daraadeed importiga waa la joojiyaa laakiin meela bartiyada qaybtooda dekeddu bastiya baran bay leedahay qaybta waxa weeye livestock maraakiibta ay ku xirantana marba dhoofka xooluhu ka jira marba gudaha mataqaanaa bartiyada CEF ay ka jiraan marba CEA ay ka jiraan marka dekeddu partner iska gidsan bay leedahay marka waxaan isleeyahay laakiin mar walba exportigu maadaama ay waxa dhoofaya yihiin xoolo nool oo loo baahan yahay in waqtina la siiyo waqti koobana lagu raro aysan waqti badan qaadan 24 saacadood ka dib oo way shaqeysaa marka saasaa keenaysa in la falgalo wax walba oo kabniyad ah oo yimaada oo xoolaha ay ka dhoofayaan
marka gelinka dambe ilaa habeenkii baa xoolaha la raraa
gelinka dambe ilaa habeenkii ayaa xoolaha la raraa haddii waagu ku bariyo oo weli xooluhu taagan yihiin ilaa la dhameeyo lama joojiyo
dhinaca kale wasiir dekedda magaalada Boosaaso waxaa ku socotay ballaarin xaggee bay maraysaa dhismaha dekeddu
January 24th ayaa la dhagax dhigay sida aynu hore wada ogsoonayn xilligaas shaqadii bilaabatayna weli processkeedu wuu socdaa waxayna ku taariikhaysnay December in wejiga koowaad oo 150 mitir la xarig jaro haddana meel wanaagsan ayuu marahayaa
maxaa qabsoomay hadda wasiir
150 mitir expansionka wejiga face-ka koowaad ahaa ayaa dhammaan waa la dhammaystiray hadda waxaa la bilaabay mataqaanaa hadda lagu bilaabo shubabkii iyo designkii xiristii shubka waxaa ku jiray oo kale wejiga koowaad 150 mitir oo dekeddi hore la dayactiro waxaa ku jiray gate complex
oo marka dayactirku miyuu bilowday
dayactirkana runtii hadda isagana waa hadda few days kan bishaan hadda aanu ku jirno June ayuu ku taariikhaysnaa waxa weeye ilaa iyo 29th meelahaas inuu bilaabmo ilaa 29th marka laakiin shaqadii kale oo processing ahayd ee tartiga ayaa socota hadda oo shubkeedii iyo mataqaanaa processingkeedii socda
qaybta ballaarinta ee lagu daray dekedda Boosaaso goorma ayay dhamaanaysaa
talagalka wajiga koowaad December ayuu ku taariikhaysan yahay xarig jarkiisu haddii la yiraahdo marka bila kooban baa haray insha allah waxaan rajaynaynaa bilaha kooban kadib in la xarig jaro
dabcan dekedda ballaarin baa ka socota waxna waa ka dhigayaan waxna waa ka dhoofayaan shaqada dekedda wax caqabado oo uu keenay dhismaha ka socda gudaha muu jira
loo sameeyay jidad gaar ah oo loo maro si loo gaaro meesha expansion ka lagu sameeynayo gudaha badda marka taas waxaan kaga badbaadnay inaysan culays aysan keenin dhanka construction ka waa garan kartaa oo meel shaqo ka socoto waxa weeye way jam growth laakiin waxaanu ku aad ugu dadaalay inaysan wax badan oo mataqaanay aysan shaqada kale saameyn ku yeelan
wasiirka dekedaha Puntland Ahmed Yasiin Saalax oo warramayay Fadumo Yasiin Jaama marka la dhageystay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikradiisa markii ugu horeysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toos ah dalka uga dhaqan galay sanadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfaham waa ilaa maanta ka dhacaloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaa Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdi Qaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanka federal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadaan waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxa kala soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhiib liya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way
haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirta sababtoo tahay federaal waxa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku qow hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keeno federaalka xal looga doonay sida 4.5 oo kale xal looga doonay iyadana xal looga doonay halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid nin caqabada hadda ka jira waxa kamid ah nin la leeyahay balkiis dalka uma dhalan baa federaalka dhashay inta uma dhalan galguud nin jooga waxa la leeyahay inta uma dhalan adigu aad koonfur galbeedad abal ma jirin arintaas haddii bay timid marka xaaladdaas oo jirta awgeed Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unbaa xalku arkaa
Nuur muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariis cabba lagu maqriyay Soomaalidu tiraahdaa waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku uu dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraal wadanka ka jirta way dowladda santaraalka maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisii lagu maamulayo dalba wadanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism-ka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamadda dastuuriga la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada wadanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye raayi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal kuma maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababtu
waa maasantahay waxaan ku sababeynaya waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in leeyahay qabiil Hebel mad degana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil baayahay hadda radii liiraado maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii iyo shaati loo galiwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in leeyahay uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada marka dhibaatooyinkaas ba barkii sheeg dhibaato keenay waxa kala toojira in nin sargaal ciidankii xitaa dhibaatada ay saameysay federalismka nin sargaal oo maamul goboleed koonfur galbeed ka soo jeeday Rushville aan lagayn karin waayo uma dhalan bal leeyahay waa dhacday anaga aragnay adinkana waxa weey waa magaalada kama dhagliidin dhibaatadaas aawadeed aan waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh oo dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jira ee dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya u siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoosa ah cidna marti ugama aha dastuurka jamhuuriyadda siinayo waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haddii tahay gaashaanigi haddii tahay oo maaliyadii haddii tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haddii isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkii baa isdilay qabaayil baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ayaa adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah
haye isman kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqda
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ah ay qaadato aniga oo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisatay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni uu u toban ay leeyihiin oo dowladda federaalka military uu san ka shaqeyn karin meelihii qaar marka Soomaali xal uma aha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
aanu intaas ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste gabagabadii idaacadan ku sii dhawaanayna waxaan idin soo qabanayna codadka macaan ee Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiyo Maxamed Axmed Kuluc iyo Aamin Cabdullaahi Heesti waah waah
Leylina Waraaqi wadaaratay Qays waydiisay arkay
waah waah waxaa saar jacayl Thank you.
الله محرس دعوتك معنا يا من عبد الله محمد أحمد كل عن وانت عصي كل عن وجود هن إذا عدنيها بينما وانا جين تان تان مركلها وذا كل من دونه وعندما نبيه وأودينه اسمه العظيم